manni murtii federaala olaanaa kalidataa jiru dhaddachaa arfaffaan aangoonni biyyattii obbo Baqqalaa Garbaafaaf ragaa ittisaa ta'uudhaan akka hin dhiyaanneef murteessee jira. Hoogganoota KFO arfaniif immoo dhaddacha jeeqxan jechuudhaan hidhaa baatii jaan adabeera. Obbo Wandimuu Ibsaa dubbiseen ture.
Beellamni kan Baqqalaa Garbaafaa kan turuuf ragaan ittisaa kan hin dhiyeeffanne jedhan kan qondaaltota federaalaatiif naannoo Oromiyaa hin dhiyaatan irratti ajaja tokko kennuuf ture iyyuu. Dhaddacha afurii kanarratti amma Baqqalaa fa'a waamanii ragoonni si waamattan kan ittisaa dhiyaachuu hin danda'u. Maaliif itti amanne? Himannaa kanaaf kan isaan dhufanii hin ragan jenneen amansiisaan hin jirreefi hin dhiyaatan isaan hunduu. Ajaja kana jennee jedhanii itti aansanii immoo waan doolamarraa gellee akkasumatti shiqqii kanaan kan wal fakkaatu wanti inni hin raga jennee amannu waan hin jirreef isaan kana hundaa dhiyeessuu hin dandeenye kan jedhan ajaja kennanii ajaja kana isaan kennanan jarri arfanuu jechuudha. Obbo Baqqalaadha, obbo Dajaneedha, obbo Addisuuf obbo Gurmaa isaanillee ka'anii mormatanii yaada kana maaliif akkana gootanii dhaddacha kana duratti hin shakkina. Kan nu ragan isaantu beeka. Kan waamate nuyi dhaddacha akkamitti akkana nuun jedha kan jedhu baay'ee dallananii dubbatanii dallansuu kanarraa kaka'ee warri himannaa biraatiin dhaddachiisan keessa jiran tokkollee hin jiranii isaanillee dallansuu isaanii kana deeggaranii akka waan akka cabacabuu godhanii kanumarraa kan ka'ee dhaddacha jeeqxan jedhanii isaan arfanirrattu ji'a jaajaa adabbii kennanii warra immoo himannaa biraa isaanii cabacaban sanniin immoo ji'a sadi adabanii.
Garuu aangoonni sun har'a hin dhiyaannu jedhanii xalayaan erganne.
Nyaadhaan ergan isaan immoo warri Oromiyaadha kanaan dura haala nuyi jechaatii of biratti akka dhufnu kan jedhan xalaa akkana fakkaatu erganii muummichi ministeeraan kun hojiirra baay'ata kan jedhu kara waajjira isaaniitiin erganii amma adda jechumatti uummata ofiitii kaasee waan amma duratti ittiin kana jedhe jechuudha.
Abbootiin aangoo sun dhufanii waan jechuuf jedhan obbo Andu'aalam Arraagee dhufee waan jechuuf deemu akkamitti manni murtii tilmaama dursee.
Isaa beekan jechaa jiru bakka seera idileetittis ta'e akkuma seera addunyaatittis ta'e seera Itoophiyaa keessa baratametti qaamni hunduu ragaadhaaf yoo waamame manni murteedhaa qaama sanii ajaja geessa. Qaamni sun akka dhufullee ebalu aangoo qabaa ebalu nama guddaa akkanaati daddalchina jiru jechuun hin jiru. Olaantummaan seeraa akka lafa qabatu yoo ka dhugaa ta'u taate dhugaallee ta'uu kan qabu abbamti fe'e hunduu ajajamuu qaba. Fakkeenyaaf kanaan dura muummichi ministeera obbo Mallas Zeenaawi nama Assaggid Gabrasillaasee jedhamuun Tigraayi mana murtee olaanaarra waamamanii deebii isaaniif kennanii achitti hafe. Kun amma muummichi ministeraa kana amma Itoophiyaa kabajamo obbo Hayilemaaraam hojiin baay'ee waan natti jiru kan jedhu kana kan fakkaatu dhalaa kennee qondaaltotiin Oromiyaadhaa immoo hin jiraachuu dandeenya haala nuyi jechaa jedhanii Andu'aalam Arraageedhaa ajajni duraa isa hin geenye ka amma isa ga'ee dhiyaachuu qaba. Maal akka ragu isatu beeka? Maal akka isaan hin ragu kan gaafatu warra ragaala akkaaseetu beeka? Dhaggachi filaa waameetumaan waan kana godhuu qaba malee haala amma kanaan keessattuu amma ka Andu'aalam Arraagee hojii baay'atanillee jedhanii safamni illee hin jiru murtee dhaggachi kenne kun yaa'u dhaggacha waan ta'eef ajajni kennanu kabajjiin dirqaballee ta'u ija seeraatiin yoo laalamu baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Fudhatamallee hin qabu kan baratame illee dhaamuuti. Dhufu ragaan sun maal akka ragu ragaasantu beeka malee abbaan seeraallee hin beeku abbaan alangaallee hin beeku amma ka ragaala akkaate waan shakkantoota ta'aniiti. Shakkantoota dhugaafii isaanii gaafatanii inni ragaa ta'ee dhufe kun isaan irratti raguu danda'a isaaniif raguu danda'a isaantu beeka. Manni murtee filee aangoo qabu isaanuma qaqqabsiisuu qaba malee haala amma ajaja adda kennamee kanaan karaa ijaan seeraatti yoo ilaalamu baay'ee namatti ulfaata. Hin baratamne illee dhaje.
Akka deemsa seeraatti akkasitti manni murtii bakka jara sanaa bu'ee murtii kennuu hin danda'a.
Sabjektiivii ta'a akkuma abbootii seeraatiin. Akka amma adda amma dhaggachi kenne kun yaalcha seeraatti waan deeggaranuu nuti kunneen immoo deeggarsa seeraa akka qabutti nuti kan hubatu jechuudha.
Garuu kanarra mana murtii sana keessa turan obbo amma ammoo kunneen abukaatoo hidhamtootaati. Falmii gama isaanii dhiyeessuu hin dandeenye?
Simanii galmatanii turan isaan illee amma yaaduma amma kaasu kana kaasee akkamitti ajajni akka kanaa kennama kan jedhu cimeetu immoo falmatee isumarraa kan ka'uun shakkantootiin obbo Baqqalaa fa'aatillee simanii falmatanii hojiin akka kanaa kun tokko mana murteedhaa kana mana murtee bilisaa ta'u irratti dibaabee shakkaqamna amma ifa nuu ta'e adeemsi abbanni murtee adeemsisaa jiru kun immoo walumaa galatti saba Oromootis ta'ee nurratti illee seeraa mala dhiibbaa nurratti raawwatamaa jiru mul'isa. Kanaafuu hin mormanna kan jedhan yaada marartaa'anii gurbatanii bu'ammaan illee dhugamattu amma ammaa kan dubbatan caalaa marartaa'anii dhaddicharratti ibsuu yaadanii hin doomne boodarra dadachiti ko bubura ufada ni sanjar arfar ille no ani namna chicken san jiru shakkalto tin biralle in kabatsabani kalala kan ken bo amma anille jidduwam mun bani jariga marre isal arfan kanara tiya jaja jani isal kon ka wani tumore kabatsabdan jani jiya sadi sadi adamani mana murte je kursa umer ratti jiya jaje chu isa kumas seriously adaban je chuba jiya ja on dandai na jabani kugal fata da akori yello le ratti gafa nemo mana murte je kamur ratti ori yello le gafa tamu paye na magadisi sa akana masira to sisa akana ma da go kit ga e gari turre
jarri kun arfan je chun ho ganoni kafa o amma hida je aja an kana fitani ti mana murti tin debi an je chuda
kanan dura lala amma worra galle gurmesa iyalo kana rat batala holin kessa fa man kana ibatama ku da shanatta ku da jatan takalakalun barba ne jidani amma jibti ku ganit murte gar sanna banko garat kenu ga kanan dura dilla man jin amma damal gorani ihun dike san worra galle kana ne jirtani amma jibti ku ganit murte kenu na kan jidana doga tenani yomando kallo dura tik amla jidan sanille az butani de tu kana ga ga fa san intal man mali ibatama shanatta ka ga ga murat ورج يعني لما مراسته بزايد اتفاقي فتنه لمي مراسه بزايد اتفاقي فتنه تمر وتكون كانت تجري بدات ما زمان زي تكفاي سنجي جاء زمان تنجري لما تم هو من لان كان كل بلم كبني صدر زيدري اما جبتي كبني اللي كان رات له لما برته يعني ضروري يجي جاء كان عزت موت ما يو حالا ما جدي كان نموت سياسه ني ما تمني نموت برادين قد براد با برنا مصابته كان في جنته ني بده وجه kanallein dabala tamale ka kanan ala sahumuti
matiwan hidamtota dadda char faffa ke sat harar gaman gidduda tokko hada warra obode jene tafa adde asallafach mulatu turan hala ture ga fadde kasiran
angondi gotum akabya tani ni musida martina ani turani yeroba e salmani turani manni mutti ofisa murti kankenne dubiseti mutti sanan dagge sanu bakanu gayera yadala nenan lati mutesine sinera jarani
maalida murti manni murti kenne waye diyachu angawtarat
india tani jarri wan dige kesa dumama jiru humman bektu jirun wan tibayatu fi asufani sini fi raga taun dandani yanni sami fani kanni tani wan adasa emiti kanaf uhun tani rambar batisu tokofat afi bati misani bauti waye da insana ufuda fi mana murti yaron yala furata kanaatin ufani jadani mufti da bartani fa
garu warri angawonni tala ergani harras ya chun dandenyu jadaniru
injenne sanin denne manni murti ofisa murtese chun dandani jade male sanin nusnu okini mon nusna jadani tala sadura ergani ran adda homtu wan ana tenjuru garu manni murti angoma ta tasini murtese kelli
abukatoni warri hidamtota abatan wan falman qabu
inni dubbannaani keessan hin fudhannu jedhanii hin fudhantu ennaan inni dhiisee bahee isaan ofiisaanii itti falmuu jalqabanii inni ijoolleen Oromoo as keessatti waggaa 25 guutuu itti murteessaa ajjeesaa kan turtanii nuni kanumaan kan ta'eedha. Nuni immoo akka dhufanii kan barbaanne mootummaan uummata nuti busuu waan dadhabeeti jettanii dhiifatama gaafate miidiyaa irratti uummatatu rakkoosaa bahee ibsatee jettanii ergasiin dubbattanii. kanaaf kana moo dhufanii isuma kan akka nu dubbatani barbaanne malee waan hambiraaf miti. Inni murtii kun yaada keenya fudhatee gara akkati duuti. Aqaabiyyiin baalasilxaanota fideetu nutti raggaasisaa ture. Amma nuni makkalaakayaa misikirii baalasilxaanota waamne kan adda taasise hin jiru. Kanaafuu manni murtii mataa isaatiin hojjechaa jira malee akka seerarra jiru hojjechaa hin jiru jedhaniitu falman isaan. Inni dhaggeeffannu jedhanii.
Eehu ture abukaatoon argame.
Amma hama konnan. yaada keessi harkaan funu ennaan dhiisee bahin.
Egaa isaan dhiisanii bahanii boodaagaa warri hidhamtoonni kun kan falman.
Duratti dubbatanii turanii otuma abukaattoon jiru abukaattoon dhiisee bahee yaada funu ennaan. Ergasii falmanii mormi isaaniitti deemanii baay'ee rakkoo ture.
Kan aangoon akka dhiyaataniif barbaanne mootummaan dhiifama jaa gaafatee fi isa kanarratti yaada isaanii akka kennu jedhanii.
Kanaaf barbaanne uummataan ifatama gaafateera uummataan qofa otoo hin ta'in nuti maqaa oneegiitiin oonessu kaase kan jedheen himatamnee taasirra uummataanis ifatama gaafatee rakkoo uummataa keenya erga jedheen nuni immoo maqaa isaaniitiin hidhamnee jirraas keessa kanaaf jarri kun nu dhufuu qabu jedheedha janeen keessuma jala mure kanuma jedhee egaa daanyaan immoo kan seerarra jiru otoo hin ta'in abbaan seeraa ofiisa himata kan qopheesse ofiisa kan murteessu ofiisa kan dubbatu ta'etu argame kan egaa isaanii mormaniiru mormanii irratti isiniin ajjeessannu jedhani adabbii jedhani ja'a itti murteessaniiru. Jarri kun immoo dhagaa gurraacha irraa meennaa bishaannamu irra baqateetu konkolaatee lafa bu'a malee hin fudhata. Hin fudhatu. Isaanis yaada keenya fudhadhaa jennaan yaada isaanii fudhachuu didan. Kanadha. Isaanitti dubbachuu jechuun isaan ganaa mana barumsaa galuu qabu. Barumsaaf bu'aan seeraa jiru.
Warri hidhamtoonni dhuma irratti hin fudhannu jedhanii maal godhan?
Biyya keenya afaan keenya aadaa keenya balleessuudhaaf jedhanii faarfannaa tokko baafataniiru. Faarfannaa sana faarfatanii achi booddee Amaariffaatiinis Oromeeffaatiinis ammaa booddee ijoolleen Oromoos ta'e ijoolleen Itoophiyaa dhumuun qabdu nurratti ga'uu qaba. Injifannoon immoo kan uummata bal'aati jedhanii daanyoonnis wal dhaga'uu dadhabanii akka dhagaa gurraachaa ta'anii uummata dhaggeeffatu malee jecha tokko iyyuu hin dubbanne.
Maalii fi adaba ji'a ja'aa kan itti murannu?
Mana murtii jeeqanii jedhani egaa seerarra isa jiru seerarra ooshaa mirga keenya falmannaa hin dubbatannaa isa jedhaniin irratti murteessanii waan an biraa miti.
Hidhamtoonni Oromoon ta'een jiru turanii achi?
Jiru ijoolleen warri afaan beekan isaaniin gargaaraniiru warri afaan hin beekne immoo warra harka walitti rukuteef warra foorixee ba'aa jennaan waan Oromoo ta'eef baastaa jedhanii lolanii harkaan isaaniiyyuu ennaa lolanii hin ba'u keessa jedhaniini warriin ba'anii booddee. Kan keessaa immoo nagaddisiise har'a warri mana murtii dhaddacha daawwachuuf dhufe innaa isaan faarfannoo fi innaa isaan dhaabbatanii agarsiisanii hamlee kennanii bira dhaabbachuu kan qabanii innaa bo'anii baay'een natti dhaga'ameera keessuma. Maaliif innaa isaan akka isaanii dubbatanii innaa isaan falmatanii baay'ee gaddanii bo'anii. Bo'ichi humna ta'uu jabaadhaa jechuun humna ta'a. Maaliif hundumti keenya iyyuu yeroo baay'ee boonyeerra. Ammas bo'aa'uma jirra garuu jara fuulduratti bo'ichi hin barbaachisu jabina kennuutiidha kan barbaachisu.
Gama biraan mana murtii federaalaa olaanaa Lidataa Dhaddacha 19ffaa irrattis himatamtoonni har'a dhiyaatanii jiran kanneen keessaa mana hidhaa Qilinxoo gubdan jechuudhaan himannaan kan irratti dhiyaate akka jiran obbo Wandimmuu Ibsaa dubbatanii jiru.
Ijoollee Jamissee Bantii kan jedhaman nama torba shuruu keessaa himataman keessaa nama sadii bilisaa yoo jennaan dhiisan nama afurii. Shurun keessa irraa gara biletitti jijjiirame akka takalaakalaan kennanii kara biraatiin dhaddacha 19 keessatti warri 38 kan Qilinxoo gubdan jedhan sun illee muddee 23 kaasee haga guyyaa har'aatitti guyyaa 10 abbaa dhalangaa akka ragaa caqasiisu beellama kennanii fi turanii beellama guyyaa 10 kana keessa abbaa dhalangaa guyyaa 3 qofa fayyadamee har'allee amma hin qabu jedhee kanarratti mormii cibaa goonee nullee ta'e jedhee maamila keenya jeequuf kan jennu nusin mormanne abbaa dhalangaallee mormatee dhaddachi kana caqasee buruga nama ragaa abbaa dhalangaa kana akka carraa kenninuuf moo hin kenninuuf irratti ajaja kennina jedhanii dhaddacha lamaan irratti haala kanaan oolee akka.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebii keessaniif hedduu galatooma.
Isinillee galaanaa laattanii baay'ee galatoomaa.